Labrīt! Un priecīgu sabatu jums visiem! Vai zināt, es tikko atgriezos no Austrālijas pirms 3 dienām? Vai ir kāds no Austrālijas? Nav neviena. Vai zināt, viņiem nepatīk tas, ka tad, kad amerikāņi atbrauc uz Austrāliju, viņi vienā laidā runā par Austrālijas visbīstamākajiem radījumiem. Austrāliešiem nepatīk šis fakts. Tātad, ja jūs kādreiz dodaties uz Austrāliju, nerunājiet vispirms par šīm lietām, bet labāk sāciet ar to, cik viņiem tur ir brīnišķīgi koki, ķenguri, mazie ķenguri, vombati, koalas lāči, un tikai tad runājiet par tiem bīstamajiem dzīvniekiem. Ziniet, es viņiem teicu, ka Austrālija ir vieta, kur jūs... Vai esat dzirdējuši par kubo medūzu? Jā? Dažas no tām ir redzamas, dažas no tām nav tik pamanāmas. Un ja jūs kādas sadzeļ, jums ir atlicis dzīvot tikai 10 līdz 20 minūtes. Tātad, ja jūs sadzeļ medūze, jūs mūkat ārā no okeāna, bet tad krokodils jūs jau tur gaida. Tā nu jums ir jālīkumo skrienot, jo īsā distancē viņi var būt ātrāki vai tikpat ātri kā zirgi. Nu, tas ir īsā distancē. Tā jums ir jālīkumo un jāmūk, lai glābtu savu dzīvību. Un skrienot, jūs gandrīz uzkāpjat visindīgākajai čūskai, tīģerčūskai. Bet, kad jūs aizelsies, beidzot esat nokļuvis mājās un apsēžaties, tad visindīgākais zirneklis jau ir uz jūsu galvas. Laipni lūgti Austrālijā. Un viņi saka, ka krokodili ir apdraudētas sugas. Ziniet, kā es viņus saucu? Draudīgās sugas. Un es domāju, ka cilvēki ir daudz apdraudētāki. Dosimies uz vietu, ko sauc par Kansu, Austrālijā. Vai jūs zināt, kur tā ir? Tas ir nepareizs jautājums, ko uzdot amerikāņiem. Kansa, ziniet, tā ir brīnišķīga vieta. Kad jūs nolaižaties Kansas pilsētā, jūs cerat ieraudzīt daudz austrāliešu. Bet nē, jūs apmeklējot šo pilsētu, redzēsiet daudz japāņu, kas vēlas redzēt brīnišķīgo lielo korāļu rifu. Man nebija laika tur doties, bet tas ir patiesi brīnišķīgs. Varbūt citu reizi. Bet ir kaut kas, ar ko es vēlos ar jums padalīties no Austrālijas, ar kaut ko aizraujošu. Es atgriezos no Austrālijas jauniešu konferences. Un Austrālijā viņi nolēma, tā ir kā GYC, bet viņi nolēma nerīko tikai vienu lielu konferenci. Viņi nolēma rīkot 3 reģionālos pasākumus. Vienu Nobas pilsētā, vienu Sidnejā un Kansā, kādi 400 cilvēki, 400 un 400, un visi kopā apmēram 1200. Tās ir lieliskas ziņas Austrālijai, jo tur daudzus gadus nekas patiešām nenotika, kas būtu domāts jauniem cilvēkiem. Tikai dažas lietas, bet ne tā, kā tas notika šajā gadā. Un slava Dievam, jo daudz jauni cilvēki izlēma par kristībām, atkārtotām kristībām, un nolēma kalpot Kungam uz pilnu slodzi. Un man interesē, ziniet, cik no jums vēlas kalpot Dievam uz pilnu slodzi? Varbūt pat atstājot to, ko jūs pašlaik darāt. Varbūt Kungs jūs uzrunā šādā veidā. Bet šajā rītā es vēlos jums līdzdalīt kādu stāstu. Vienkāršu stāstu. Ziniet, nākot uz Adventas cerību, es vienmēr sacenšos ar laiku. Jo es zinu, ka man nav daudz laika, tāpēc ejam uz priekšu. Atveriet savās bībelēs Marka evaņģēliju. O, starp citu, rītdien, laimīgu mātes dienu. Pateicība Dievam, ka jums ir mātes un ka jūs, mātes, vēlējāties bērnus. Un starp citu, mana māte arī šodien ir šeit. Mammu, vai tu varētu piecelties? Tā ir mana māte. Labi. Ejam uz priekšu. Marka 4. nodaļa. Marka 4. nodaļa, un aplūkojiet kopā ar mani ļoti vienkāršu stāstu. Marka 4. nodaļa, un lasīsim kopā 35. pantu. Un viņš tiem saka, domājot savus mācekļus, tanī dienā vakaram metoties pārcelsimies uz kurieni? Uz viņu malu. Un ļaudis atlaiduši, tie viņu ņēma līdzi, tā, ka viņš laivā bija, un citas laivas bija pie viņa. Un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā, ka ūdens jau piepildīja laivu. Un viņš gulēja stūres galā uz spilvena. Un tie viņu modina un saka viņam, mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru, klusu, mierā. Un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Un viņš uz tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi, kā jums nav ticības? Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklausa? Vai jums patīk šis stāsts? Kura daļa jums patīk vislabāk? O, jums patīk tas, kad Jēzus stāv laivā, kura šūpojas no vieniem sāniem un otriem sāniem, vējš pūš un lietus gāžas, zibeņo un ir pērkons. O, jā, un viņam droši vien bija šlipse. Un viņš stāv laivā, un tagad redzat, viņam ir kakla saite. Jēzus skatās uz dusmīgo jūru, dusmīgo ūdeni, un viņš saka ūdenim, klusu, mierā. Un pēkšņi iestājas pilnīgs bezvējš visā apkaimē. Un tad laiva pārstāja šūpoties, un vairs nebija vēja. Viņi varēja redzēt zvaigznes spīdam debesīs, un jūs sakāt, o, mans varonis. Un jūs domās sakāt, o, Jēzu, palīdzi man, lūdzu, nomierini manu vētru. Vai jums ir bijušas kādas vētras jūsu dzīvē? Šobrīd? Vai ir diezgan vētrai? Es zinu, es jūs saprotu, manā dzīvē arī ir bijušas vētras. Un es vēlējos kaut Jēzus tās vienkārši paņemtu prom un dotu klusumu manā dzīvē un mieru patiešām. Un mēs lūdzam lūkšanas, kas ir līdzīgas šai, un Dievs atbild, āmen, viņš atbild. Tāpēc tā ir laba lieta, vai ne, ka mācekļi patiesi sauc uz Jēzu pēc palīdzības, jā? Tad kāpēc tas ir tā? Kāpēc ir tā, ka Jēzus 40. pantā saka, un viņš uz tiem sacīja, runājot uz mācekļiem, kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Kāpēc ir tā, ka pēc rājiena izteikšanas vējam viņš pagriezās un izteica rājienu mācekļiem? Ja jūs domājat, ka tas bija labi, ka mācekļi lūdza pēc palīdzības, kāpēc tad Jēzus pagriezās un pārmeta viņiem? Sakot, ka viņiem nav ticības, sakot, ka viņi ir tik bailīgi. Pagaidiet. Just bailes vētras vidū ir dabiski vai nedabiski? Dabiski. Tad kāpēc Jēzus pārmeta viņiem kaut ko, kas ir dabisks? Šaubas? Kā jūs to domājat, šaubas? Es saprotu, ka pamodināt Jēzu ir vienīgais, kas var mums palīdzēt. Vai tās ir šaubas? Nē, es negribu šeit tēlot vēlna advokātu, bet centieties sekot līdz manai domu gaitai, labi? Kāpēc tā ir? Vai tās ir šaubas? Modināt Jēzu. Jēzu, lūdzu, palīdzi mums. Un tā viņš piecēlās un, ziniet, veica brīnumu. Kur ir šaubas? Vai viņi neticēja viņam? Jūs domājat, ka viņi pamodināja viņu domājot, nu, nezinu, vai Jēzus var to izdarīt vai nē, bet varbūt tomēr viņš var, nu, redzēsim, kas notiks. Celies augšā, dari kaut ko, viss, ko mēs varam darīt. Kā jūs domājat? Es vēlos atklāt. Labi, es vēlos pētīt, lai saprastu, kādā veidā tad viņiem nebija šīs ticības. Jo ziniet, Jēzus nemelo, pareizi. Kad Jēzus teica, kā jums nav ticības, tas nozīmē, ka mācekļi kaut kā to parādīja, ka viņiem nav ticības. Tad kādā veidā viņi to parādīja, ka viņiem nav ticības? Paskatīsimies, kas Bībelē ir sakāms. Papētīsim nedaudz vairāk. Un tā, ejam atpakaļ 4. Nodaļā 35. pantā. Tanī dienā vakaram metoties, tas nozīmē, ka ir vakars pareizi, kad saule nolaižas rietumu horizonta un kļūst tumš. Zvaigznes spīd, un viņš saka viņiem, pārcelsimies uz viņu malu, un ļaudis atlaiduši tie viņu ņēma līdzi, tā, ka viņš laivā bija. Tas izklausās, es neesmu 100% droši, bet tā izklausās, ka viņš mācīja no laivas. Un bija citas reizes, kad viņš tā arī darīja. Lai nu kā, bet ir teikts, un citas laivas bija pie viņa. Cik daudz? Es nezinu, bet tur ir teikts laivas, un es domāju, ka vismaz divas. Es minu. Bet katrā ziņā tur bija citas laivas. Un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā ka, kas bija? Ūdens jau piepildīja laivu. Un tad, 38. pantā, un viņš gulēja stūres galā uz spilvena, un tie viņu modina un saka viņam, mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Tā, novērojums. Vērojiet kopā ar mani, labi? Jautājums ir, kad viņi nolēma saukt pēc palīdzības? Vētras sākumā vai vētras vidū? Es domāju, ka ne vidū, kad viss jau notika. Vētras sākumā vai kad laiva bija pilna? Kad laiva piepildījās ar ūdeni. Labi. Laivā bija tik daudz ūdens pēkšņi, vai arī tas prasīja kādu laiku? Vai jūs saprotat? Kā jūs domājat? Kā tas bija, vai vētra nāca un bum, un 5 sekundžu laikā laiva jau ir pilna ar ūdeni? Vai varbūt tas notika ar nelielu tsunami vilni? Es nedomāju, ka tas tā notika pareizi. Mēs saprotam, ka vētra nāk lēnām un pamazām uzņem ātrumu, un laiva šūpojas šurpu turpu, viļņi kļūst stiprāki un augstāki, un ūdens sāk ieplūst laivā, pareizi. Tādēļ mēs ieraugām, ka no laika, kad vētra sākās, līdz laiva kļuva pilna ar ūdeni, mācekļi nelūdza ne pēc kādas palīdzības, jā vai nē? Vai jūs sekojat domai? Labi. Vai ir iespējams, ka viņi neparādīja? Vai ir iespējams, ka viņi neparādīja ticību tāpēc, ka viņi nesauca pēc palīdzības? Kā jūs domājat, vai Jēzus būtu laimīgāks, ja viņi uzreiz, līdz ko sajuta neliela vēja brāzmu, teiktu, o, Jēzu, lūdzu, palīdzi mums? Ziniet, viņu mati plīvo šādi, jo ir vējš, un viņi saka, ak, nē, lūdzu, Jēzu, palīdzi mums. Jūs domājat, ka Jēzus būtu laimīgs, ja viņi sauktu viņu tūlīt palīgā? Varbūt garīgi runājot, jā, bet spriežot loģiski, es tā nedomāju. Es tā nedomāju. Vai tas bija pareizi? Tā viens secinājums. Viena lieta noteikti. Ko viņi darīja no vētras sākuma līdz laiva piepildījās ar ūdeni? Ko viņi dara? Ko viņi mēģina? Glābt paši sevi. Vai tas bija nepareizi? Jā? Vai tas bija nepareizi? Tas ir kā atkāpšanās, ķecerība, ļauna darīšana. Kā jūs varat smelt ūdeni ārā no laivas? Tas ir grēks, tas ir grēcīgi, nožēlojiet. Vai tas tā bija? Kā jūs domājat? Tātad, vai tas bija slikti vai nē? Vai tas bija slikti turēt buru un mēģināt to savaldīt, smelt ārā ūdeni, turēties pie virves, vai tas bija slikti? Tas nebija tik slikti, tas nebija slikti. Es domāju, ka tā ir dabīga lieta mums, censties izdzīvot avārijas laikā pareizi. Bet kas tad bija slikti? Viņi novērsa skatu no Jēzus, bet tur bija tumšs. Viņi nevarēja viņu redzēt. Tikai inspirētie raksti mums saka, ka tur bija zibens, kas palīdzēja viņiem redzēt. O, šeit guļ Jēzus. Labi, ko viņi? Dievs neuztraucās. Labi, parunāsim par to. Man patīk domājoša grupa. Labi? Tad, kad viņi sāka domāt, ka Dievs par viņiem nerūpējas? Sākumā? Viss cauri vējš pūš tieši mums virsū. Viņš pieļauj, ka vējš mūs skar. Ak, mūsu laiva šūpojas, dzīve ir briesmīga. Kad viņi saprata, ka viņiem ir vajadzīgs viņš. Kāpēc viņi to nesaprata iepriekš? Ko tad viņi sākumā domāja? Jūs to uztvērāt. Es varu iedomāties Pēteri. Ne tāpēc, ka es esmu Pēteris. Es varu iedomāties Pēteri. Vējš, hei, Jēkab un Jāni, ko tas nozīmē? Vētra tuvojas. Labi, kur ir Jēzus? Guļ? Atstājiet viņu mierā. Viņš ir smagi strādājis, un mēs viņam sagādāsim jauku braucienu. Labi, tagad tā ir mūsu profesija, tas mums ir asinīs. Mēs zinām, ko darām, tas ir mūsu uzdevums. Tā aizsargāsim Jēzu. Es nezinu, es tikai tā domāju, es nebiju tur un nedzirdēju viņu sarunu, bet es gandrīz varu iedomāties, ko viņi domāja. Sekojiet domai. Dabīgi, ka viņi tā domāja. Uz priekšu, mēs to varam paveikt. Un mēs to saucam par pašpārliecinātību. Un es nevaru teikt, ka katra pašpārliecinātība ir slikta. It sevišķi tad, ja jūsu pašpārliecinātība ir savijusies ar uzticību Dievam. Vai sekojat domai? Bet ir ļoti viegli no pašpārliecinātības nonākt līdz pašpaļāvībai un pie nepaļaušanās uz Dievu. Bet sarežģītākā daļa ir šī. Ir labi smelt ūdeni ārā, tas ir labi, bet kaut kas notika ar viņiem. Sākumā viņi uzticējās sev, pareizi, lai glābtu sevi, bet kad laiva piepildījās ar ūdeni, kas tad notika? Viņi saprata, ka viņi bija kļuvuši kādi? Klausieties, neveiksminieki. Viņi centās to darīt saviem spēkiem, bet viņi kļuva par neveiksminiekiem. Un tikai tad viņi sauca pēc palīdzības. Bet kad viņi sauca pēc palīdzības, kāda bija viņu attieksme? Vai viņi teica, o, Jēzu, lūdzu, palīdzi mums, mēs esam darījuši, ko varam, bet tagad mums ir pilnīga mīlestība un uzticēšanās Tev. Lūdzu, celies augšā un palīdzi mums. Jā vai nē? Nē! Kādā veidā viņa lūdza pēc palīdzības? Vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Vai tu ļausi, lai mēs tā vienkārši aizejam bojā? Kā jūs to saucat? Par apgalvojumu. Paties vai nepaties? Nepaties. To mēs saucam par nepatiesu apsūdzību. Jā vai nē? Mēs saucam to par pārmetumu. Skatieties uz šo izmaiņu, psiholoģisko izmaiņu. Sākumā pašpārliecinātība, tad pašpaļāvība, un tad, kad viņu lepnums tika ievainots caur neveiksmi, ko viņi dara? Viņi vaino citus cilvēkus, bet īpaši vaino Dievu. Vai jūs to uztvērāt? Es zinu, ka mēs nevaram veidot tik daudz atkāpju šim stāstam, bet es vēlos izveidot vēl vienu, un tā ir šāda. Jūs domājat, kādas manā dzīvē ir vētras? Nu, piemēram, autonegadījums, vai izkritu eksāmenā, vai nespēju samaksāt savu kredītu, vai eju cauri šķiršanās procesam, vai kāds mani ienīst. Ziniet, mēs domājam šādā veidā, vai ne? Bet ļaujiet man varbūt kļūt vēl nedaudz personīgākam. Ir vētra. Šo vētru es saucu par vainas vētru. Un, kad jums ir šī vainas vētra, jūs nomāc bailes, es eju uz zēli. Tā, man vajag izdzīvot. Tā, kas ieslēdzas? Man vajag darīt visu, ko vien es varu darīt, lai izdzīvotu. Kad jūs mēģināt izdzīvot, tā ir pareiza vai nepareiza lieta? Tā ir pareiza lieta, tā ir pareiza motivācija, klausieties, tā ir pareiza motivācija, bet tur ir kādas niecīgas briesmas. Kādas tās ir? Pašpaļāvība, tieši tā. Tā, ko jūs darāt? O, vainas vētra brāžas pār mani, es jūtos tik nožēlojams. Es jūtu, ka eju zēli, man kaut kas ir jādara. Un pareizā lieta, ko darīt, ir būt taisnam. Laba vai slikta lieta? Laba lieta. Smelt ārā ūdeni. Bet ir ļoti iespējams, ka sākumā jūs darāt labas lietas, balstoties uz pašpaļāvību. Paļaujoties uz sevi. Vai jūs saprotat? Bet ziniet, kas notiks? Jūs piedzīvosit neveiksmi. Un kad jūs piedzīvosit garīgu neveiksmi, ko jūs darīsiet? Jūs vainosiet ko? Pirms jūs vainojat Dievu, jūs vainosiet tos draudzes vecākos, tos diakonus, ak mana jaunieša grupa, jo viņi vienmēr mani aicināja iet ar viņiem sestdienas vakarā. O, mana ģimene, viņi mani neatbalstīja. Ja jūs vainojat citus cilvēkus, tad jūs beigsiet ar Dieva vainošanu. Kā jūs varat viņu vainot? Tu pat tiešām nerūpējies par mani. Ja mācekļiem būtu ticība, kas viņiem būtu bijis jādara? Ziniet, ko es domāju? Ja viņiem būtu ticība, viņiem vajadzētu darīt tieši to, ko Jēzus darīja. Jā vai nē, ko jūs domājat? Ja jūs darāt, ko Jēzus dara, es zinu, ka tas izklausās ekstrēmi, bet ja jūs darāt, ko Jēzus dara, es domāju, ka tas ir diezgan droši. Ko Jēzus darīja? Bībele saka, ka viņš gulēja uz spilvena. Pagaidiet, kā tas spilvens tur nokļuva? Es nezinu tieši oriģinālajā valodā, bet tulkojumā vismaz manā angļu bībelē ir teikts spilvens. Rodas jautājums, vai viņi paņēma līdzi spilvenu, vai arī tas tur vienkārši atradās. Kaut kādā veidā laivas šūpošanās viņam uzdzina miegu, un viņš noliecās, un kaut kā spilvens gadījās tieši tur. Eņģeļi to tur nolika. Es nezinu, bet viena lieta ir skaidra. Jēzus apzināti nolēma gulēt, neskatoties uz to, ka viņš zināja, ka vētra tuvojas. Tātad, ja viņiem būtu ticība, varbūt labākā lieta, ko teikt būtu. Pēters būtu teicis ko līdzīgu šim. Klau, kur ir mans spilvens? Dodiet man arī spilvenu. Es zinu, ko jūs domājat. Kā tu to domā, brāli Gregori, vai tu prasi mums kļūt pašpaļāvīgiem briesmu laikā? Nē, es to nesaku. Labi, apkoposim to. Tas bija labi Pēterim un Jēkabam. Es gandrīz varu iedomāties Pēteri sakām. Jāni, turi šo virvi. Jēkab, griez apkārt. Matei, tu tikai pieskati pats sevi. Viņš tikai norīko un vada un saka citiem, ko darīt. Es varu to iztēloties. Tagad klausieties. Ir labi smelt ārā ūdeni. Bet kas ir tavā sirdī, kad tu smel ārā ūdeni? Pārbaudiet sevi un klausieties uzmanīgi. Es smeļu ārā ūdeni, bet mana galīgā drošība nav atkarīga no tā. Ja man ir ticība, es nepaļaušos uz ūdens izsmelšanu. Es darīšu, ko varēšu, bet mana glābšana nav balstīta uz to, ka es smeļu ūdeni ārā. Mana drošība ir balstīta uz to, ka Jēzus ir ar mani. Ja Jēzus ir ar mani, tad man ir pārliecība, ka es to paveikšu, jā vai nē? Tāpēc, ka man ir šī pārliecība, manam raksturam vajadzētu būt klusam un mierīgam. Jūs saprotat? Tāpēc, ka viņi paļāvās uz sevi un bija atkarīgi no sevis, vētras, ko viņi izjūta ārpusē, kļuva par daļu no viņu vētrām iekšpusē. Jā, ir labi piedzīvot vētru, ir labi turēties pie virves, ir labi smelt ūdeni ārā, bet viņi varēja teikt kaut ko tādu, kā mēs darījām visu, ko spējām, bet mums ir labi, jo Jēzus ir tieši šeit. Ja viņš ir ar mums viss būs labi. Redziet, mani draugi, varbūt tāpēc Jēzus piecēlās un teica, kā jums nav ticības? Vai viņš norāja viņus, ka viņi ir pamodinājuši? Nē. Pārmetot, ka viņi atļāva apstākļiem satraukt viņu cilvēcisko dabu tādā veidā, ka viņi parādīja kāda veida raksturu. Apsūdzošu raksturu. O, tie draudzes locekļi, o, tie sludinātāji, o, tie draudzes vecākie, un šie cilvēki, o, neviens no viņiem nav patiesi labs, o, neviens no viņiem nav patiesi garīgs, tāpēc. O, tāpēc jūs vainojat Dievu. Šāda veida vainošanas raksturs nav Dieva raksturs. Tāpēc vēlos pajautāt, vai jūs cenšaties sevi glābt? Kad jūs pēdējo reizi devāties uz atmodas sapulci, tādu kā jauniešu konference, un aizgājāt no tās iedegušies? Un jūs dziedājāt ko līdzīgu. Šeit ir Kristus, garīgais ķirurgs. Es pārveidošu savu dzīvi. Un jūs pat sakāt ar Dieva žēlastību. Pirmā lieta, ko jūs darāt, kad iesoļojat virtuvē, jūs atverat leduskapi un sakāt viņiem, ņemiet ārā šos speķus. Un tad jūs skatāties uz savu izklaides centru un nodomājat, tev būs jāiet uz atkritumu kasti. Un tad jūs pārlaižat skatu savā istabā, grāmatām un drēbēm un tik daudzām lietām savā dzīvē, ko jūs tikko pārmainījāt. Un kad jūs tā darāt, tas šķiet labi. Tas liek justies taisnam. Vai tā ir laba lieta? Tā ir laba lieta, slava Dievam, tā turpināt. Un jūs piecelieties no rīta, jo esat nolēmis noturēt savu rīta svētbrīdi. Jūs piecelieties piecos. Nē, es vēlos būt dedzīgāks, četros. Nē, es vēlos būt vēl taisnāks, trijos. Nē, es vēlos rīkoties tāpat kā Jēzus, es negulēšu nemaz. Un jūs piespiežat sevi, un kad jūs to darāt, tajos brīžos tas šķiet labi, ja jūs darāt pareizas lietas. Jo kaut kādā veidā zemapziņā kaut kas jūsos iekšā saka, ka jums ir jārūpējis par savu glābšanu, vai ne? Ko es vēlos teikt? Vai es jums saku, nemainies? Nesviet prom speķi. Es jums to nesaku. Metiet prom tās nevajadzīgās lietas, kas jūs var iznīcināt. Jā, dariet to. Bet neusticieties šīm lietām. Uzticieties tikai Jēzum. Vai jūs saprotat, kāpēc? Jo, kad jūs izmaināt daudzas lietas, tas ir labi, bet problēma ir tā, ka sākumā velns dažreiz atkāpsies. O, tu esi tik dedzīgs. Un tad viņš paiet nos no jūsu ceļa un klausieties, viņš ļaus jums gūt kādas uzvaras. Bet tas ir veikls triks. Jo, kad jūs gūstat visa šīs uzvaras, tad ir iespējams, ka jūs aizejat no paļaušanās uz Dievu pie paļaušanās uz savu cilvēcīgo motivāciju, cilvēcīgo vēlēšanos un cilvēcīgo aizraušanos. Tātad sākumā jūs esat ticīgs, pazemīgs, lēnprātīgs, uzticīgs Dievam, taisnīgs, pilnīgi uzticīgs, bet pēc tam jau tas ir viegli, tas ir vienkārši. Nebija slikti, es to varu izdarīt. Nav vairs nemaz tik grūti. Jā, tas ir dabīgi, es esmu diezgan labs, skatieties uz mani. Tagad cilvēki saka, ka es esmu labs kristietis. Un tagad jūs sakāt, jā, es varu to. Un velns saka, protams, ka tu vari. Un kad jūs esat aizņemts ar paļaušanos uz sevi, šajā īstajā brīdī un piemērotajā laikā viņš nāk un viņš piepilda jūsu laivu ar ūdeni. Un tad jūs sakāt, pagaidiet brīdi, šī kristietības lieta vairs nestrādā. Tā laikam ir kļūda. Ļaujiet man vienkārši vainot Dievu un nomirt, kā Ieba gadījumā, kad viņš tika kārdināts nolādēt Dievu. Vismaz viņa sieva mēģināja kārdināt viņu. Nolādi Dievu un mirsti. Vaino viņu par visām sliktajām lietām. Vai jūs ejat cauri kaut kam līdzīgam? Klausieties. No paša sākuma viņiem vajadzēja saprast to, ka viņi tiks cauri sveikā. Kāpēc? Lasiet, ko Bībele saka. Vai viņi veda radītāju? Jā vai nē? Veda universa radītāju, ir tā vai nav? Jā vai nē? Jā? Tad kas radīja šo vētru? Aplūkojiet 35. pantu. Un viņš, kas viņš? Jēzus. Tiem saka tanī dienā vakarā metoties, pārcelsimies uz viņu malu. Kas teica šos vārdus? Jēzus, vai tie ir uzticami? Jā? Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda. Vai tie bija daļa no ikatra vārda, kad Jēzus teica, pārcelsimies uz viņu malu? Tāpēc, ka Jēzus to teica, kas būs? Tam tā jānotiek, ko jūs sakāt. Tas nav tā, ka nav svarīgi, ko teica, bet nu tā starp citu, dosimies uz otru pusi. Nē, viņš teica, pārcelsimies uz viņu malu. Un kā jūs to saprotat? Mēs tur nokļūsim. Pat ja tur būs vētra, pat ja ezerā nav ūdens, mēs tur nokļūsim. Pat ja viss ezers aizsalst, mēs tur nokļūsim. Vai jūs saprotat? Pat ja tur ir liela zemestrīce, mēs tur nokļūsim. Liels ugunsgrēks, nav problēmu, mēs tur nokļūsim. Tikai tāpēc, ka es to saku, mēs tur nokļūsim, mēs tur nokļūsim. Vai viņiem būtu jāklausās viņā? Jā vai nē? Jā. Ko jūs domājat par tām divām mazajām laivām? Ziniet, Bībele neko par tām nesaka. Galu galā mēs neko par tām nezinām. Mums nav nekādu norāžu, bet man ir kāds pazemīgs minējums. Ko viņi darīja vētras vidū? Viņi iespējams turējās pie laivas un skatījās uz laivu, kurā bija Jēzus. Ko jūs par to domājat? Vai tas nav labs minējums? Ja manas domas ir pareizes, tad viņi skatījās uz to laivu, kur bija Jēzus, un viņi domāja, cik ilgi mēs redzēsim laivu, mēs redzēsim Jēzu, un tik ilgi, kamēr mēs redzēsim Jēzu, tik ilgi viss būs kārtībā. Ja šis minējums ir pareizs, tad es varu secināt, ka cilvēkiem citās draudzēs dažreiz ir vairāk ticības nekā cilvēkiem mūsu pašu draudzē. Jo, lai arī Jēzus nebija viņu laivā, viņi varēja viņu redzēt no attāluma. Jēzus teica, pārcelsimies uz viņu malu. Tātad, kāds ir pēdējais secinājums? Vai jums vajag turpināt savu iepriekšējo kristietību? Jā, jums ir jāturpina. Jāturpina attīstīties? Jā. Vai jāizmaina jūsu ēšanas paradumi, dienas ritms, dzīvesveids? Jā. Turpiniet augt. Bet jūsu rakstura pārmaiņa, klausieties, varētu nebūt atkarīga tik daudz no tā, ko jūs metat prom, bet gan ir atkarīga no tā, cik daudz no Kristus rakstura jūs iemiesojat sevī. Savās domās, savās jūtās. Un tas kaut kā atklāsies caur to, kā jūs lietojat savu ticību. Tā dažreiz, mani draugi, mūsu ticības ceļa sākumā, ka ticībā esam vēl mazi bērni, mēs sakām, lūdzu, ņem prom vētru, lūdzu, ņem prom vētras. Bet, kad jūs jau pieauga ticībā, tad sakāt, kungs, es pateicos par vētru. Ļauj man ieteikt cauri ar pilnīgu mieru sirdī. Jo ne jau vētra var izmainīt manu raksturu, bet gan tu, kas jau dzīvo manī. Klusu mierā vienmēr ir manā sirdī. Vai to visu jūs gribat? Lai Dievs jūs svētī, ja tas ir tas, ko jūs vēlaties, lūdzu piecelieties kopā ar mani mūsu noslēguma lūkšanai. Mīlošais debesu Tēvs, mēs Tev ļoti pateicamies par vienkāršo stāstu no Bībeles. Un, Kungs, mēs saprotam, ka mūsu dzīvē ir vētras. Un daudzas reizes mēs gribam, lai šīs vētras vienkārši pazustu. Bet šodien mēs ieraudzījām dziļāku un lielāku šo vētru nolūku. Iespējams, Tu centies mūs pamodināt, lai mēs varētu paļauties uz Tevi daudz vairāk, nevis paļauties uz sevi. Un, Tēvs, kaut Tu turpinātu mūs mācīt ne tikai, kā mēs varam tikt pārveidoti ārēji, bet galvenokārt iekšēji, lai mūsu raksturs tiktu pārveidots Dieva varenajā žēlastībā. Tā lūdzu palīdzi mums. Palīdzi mums saskatīt mūsu garīgās cīņas patieso realitāti, lai mēs varētu aptvert Jēzu pilnīgā ticībā, kas var aizvest mūs uz otru ezera malu. Mēs Tev pateicamies, mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.